Radio Okapi.
Tongwe la muna panso bozili baku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya lelo ekolo Rwanda ekopesa masungi ya mapinga ya batomboki ba AFC M23 wana eyano ya yoko la polo ya somo pe makasi ya ONU ebimisaki lobi loleki na polele tokolanda yango kati na sango eye. Lisanga ya molongo batali mambi ma misolo FMI endimi kopesa misolo ba dola bankoto kama mibale na tuku motoba na ibale po ya ekolo Kongo demokratiki. Lisanga liye endimi kobakisa misolo kolanda na nyongo ya bikolo bikozwaka. O etuka ya Kasai Central, General Mania Kabe ya Chani azwaki ebonga wa ye ya Musala bo mokambi ya Pulusu. Milulu misale maki esika ya Lipanda ubosu ya bakambi baike ba etuka. Simamu wa bopemi ndeto kolanda manso na bulai. Batata, ba mama, bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na biso ya lelo yoko la polo ya somo eye beti tangwa ebimisa maki momosala misato yango suka ya lisanga ya banganga mayele ya ONU omatali ekolo Kongo demokratiki etali simbala yoko bozwami ya ekolo Rwanda kati na misala ya mapinga ya batomboki ba AFC M23 ona ekolo RDC mukanda moye motali si lolenge ba yu mapinga ba ike ya ekolo Rwanda batindama o ekolo RDC po ya kosunga batomboki obituka ya Nordi pe Sudi Kivu. Kolobela bolandeli pe komilengele na makama ya bikela o RDC mbula matari ekolo Kongo demokratiki onzela ya misala mikolandela kabitando pe bokengi o ekolo eko lengela uto mwa mosala misato awa na Kinshasa yoko likindo po ya koluka lolenge ya kobima na kokoso ezwa misika lolenge mai makotonda mbala na mbala tina ya likindo liye ya mikolo mibale. Tolanda yango na bulaibu wa sango eya Grace Amzati epesami na Nancia Tambo.
Na kolanda vice premier ministre et ministre ya interieur Jacquemain Chabani mabongisi o ezali ya nopo na kosalisa bato bazwaki makama na mvula makasi o ebetaki na Kinshasa na sanza ya minei pe na sanza motoba na zomi na minei ya bambula nkoto mibale na tuku mibale na mitano bato ya mayele to ba esper bazali kosala makambo ya kobongisa misala ya banzela to kotonga kosalisa bato bakima bitumba kosunga mabota ya bato bazwa makama pe kokanganzela ya bisika ya mayi etonda. Mvula yango ebomisaki bato koleka nkama moko mpe ebebisaki biloko mingi.
Nzoka nde na Ituri bakima bitumba leka bankoto tuku misato ya ekolo Sudan ya Sudi baye bakima kibitumba mikolo mileki o ekolo na bango bako bika na kokoso obisika babatami na sheferi ya Kakwa o teritoire ya Aru o bakilometele kama mibale na tuku motoba na Nordi ya Bunia bazangi bilei pe baike kati na bango bazwami na makono. Kotala likambolie lisanga ya molongo Médecins Sans Frontières MSF na Bokuse ekeli mapitalo mike mike po ya kosunga bakima bitumba bana. Na Isaac Remo Yope po ya bulai wa sango.
Ota sanza misato eleki ba refugie ko ta Sudan du Sud bazali ko koma na territoire ya Aru mingi mingi na mboka Kakwa sika motango na bango ezali pene koto tukuisato pe bazali ko fanda na mabota oyo bayambi bango oyo makoki na bango ya ko ikampiko ezali moke ba refugie ango bazali ko bika na pasi mingi bazangi bilei kisi to biloko ya tina ya ndako pona ko sunga bango pe bana mboka lisangali ya molongo MSF etindi ekipe mibale ya ko landela bakoni na ndako pona ko yeba bokono na bango pe ko pesa bango mino ya pamba. MSF ezali pe kosunga l'hôpital openda ko ya mino ya mboka. Motele melilisanga MSF na Ituri ya kundoli ete batokoto moko kama motoba wasili kozwa mino kati na bango mingi bazali ko bela malaria pene tuku sambolikola mokama na basusu bukona bulei bobe. Frederic Manacho Alai asengi na ba humanitaire kokoma kuna pona komona bosenga na bango. Bakumi ya mboka basengi pe na mbula matari komema ba refugie musika na ndelo pona tina na bokingi na bango. Utobunya Isaac Remo Yope Radio Okapi.
Sango malamu kati na sango eye yango euti bongo na Washington. Lisanga ya molongo Fonds Monetaire International epesa kinzela mwa mosala misato po ya eteni ya yambo ya mwango mondimisami po ya RDC na ntina ya kobakisa misolo ya nyongo. Na boye lisanga FMI endimi kobimisa misolo ba milioni kama mibale na tuku motoba na ibale ya badola po ya misala ya lisanga ya bayimi mbongo ya ekolo tope feke na Bokuse bo bayokanaki na ekolo RDC. Baye kolo Kongo Demokratiki basengeli kosala na lombago po ya koboya komatisama na mokanda ya bopekisa mito liste noire na mbano ya kolongola na misala ya misolo ya molongo pe boyokani ya RDC mbela ebwaka maki na misala mikolandela kabasango omatali misolo to Senaref na bokuse na liyebisi ya ye ya lobiloleki kalaka mokambi ya Senaref atanga kimambi tukumi balena isato mikoti ya maobikela po ya koboya likambolie na sanza ya zomi mokoya na Bunkoto ibale na zumi na mwambe lisanga ekobundisaka kobongisa misolo o Afrika ya kati tope groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale Gabak na mokuse etalisa kimbano mabe ya kobundisa kobongisa misolo ya ekolo RDC kolanda na molongo pe na bosenga bwa bango na yango na mobunkoto ibale na tuku ibale na ibale gafi etiaki RDC kati na bikolo bikolandela makasi penza yango ezali na mbano po ya nkita ya ekolo Congo Démocratique Pour ebisa ki mokambi ya Senaref, avocat général Adler Kisula. Obasango esusu engumba kindu na etuka ya manyema ezongeli kozwa ciment ya kotongela ndako uto mwa mikolo masuwa ya SNCC etelemaki na libongo ya engumba mokonzi na batoni kama mitano na tuku misato ebengisamaki kouta na ubundu na etuka ya chopo na bayimi mbongo ya kindu sika saki eye komaki kotekama na tuku mitano ya badola ekotekama na tuku misato na motoba tope tuku misato na mitano Tano ya badula Marco Marufimbo po ebulai wasango eye ya Florence Kizalunga
Bandako ya bobomi biloko na kindu mitondi na mabenga ya simagri ni sala miakotonga bandako mibandi obisika viso oengumba eloko ekosepelisa bakolo ndako pe baye bakotonga kayango lisanga basali mbongo ya Kongo boka kolinango ya manema epesi linemi ya pona maso masale mi poete biloko biebi koma na mboka pona kotombo la misala mia mbongo uituka okambona ye mkambi wa SNCC kindu manema akopesa elikia pona baimboka na koloba ete botambu libwa egunduka bokozonga ololenge ilonongo bani poete biloko bikokota oengumba pona ye remo ngadi shikunga masuwa makomaki kaka ndenge sango epesa maki pe emaki batoni kama itano na tuku isato ya tima yango tina atatali walibenga ya sima elongwe na badolari tuku itano kino tuku isato na itano pe okati ya mikolo zomi mikoya masuwa makokende na ubundu pona komema biloko ya mombongo botambo libwe bakotosama pe ekosalema okati ya mikolo tuku isato tuku minei
Oetuka ya Congo Central na teritoa ya Madimba baimbo kabazomi pene ya kompani ya makele ya kluka ya komilu na bokuse ba lengela ki mwa mosala misato milulu ya komifandisa oboso ya kompani eyezomi na mboka mbamba kikenda na sektor ya ngufu baimbo ka balinga ki kopale la mambi mabe maye mako bakomela na boluki makele o mabele mabango na nzinga nzinga pe basengi botosi ya makoki ya bakabila na yango basengi na bakambi baituka komi pesa na likambolie po ya kutinda kompani ena na kutosa mai basengeli kosala po ya baimboka na napilishe mambo po ya bulai wasango
Batombo kibayeba uta kibamboka nzike, bie bizwa mintinga nzinga enda kwa mosala ya mabanga ya talo ya lukaya, loko la kimbinga pembamba, basimba kinzambi bankasa ya bosenga na bango, wapepa itoko kiko tanga, botosi ya kod minye, botosi ya makoki ya bayi kabila, pe botosi oliboso ya lisanga ekolandelaka. Bambano ya bayi kabila ya lukaya, ona ebundelaka bayi kabila oliboso ya enda kwa mosala ya kubimisa mabanga ya talo. Na kolandela glodi pembele moyange lia lisanga liye, botombo kibayeba Biabango ezalaki po etina mibale. Yaliboso, kopale la mambi mazali kokumba misala ya kobimisa mabanga ya talo na mabele pe na environnement ya bayi kabila. Ezali pe lisusu, kosenga nandako ya mosala ya mabanga ya talo eye, ya kosolo lakape ya komipesa kaka pembeni ya lisanga liye, po ya mituna manso matali bayi kabila. Po ya kopekisa bozanga boyoka ni banso na maematali, mokumba ya ndako ya mosala ya kobimisa mabanga ya talo oliboso ya bayi kabila. Toma ya bayi kabila, apesi la poli ya mambi mayote ya ntoma ya mbula materi ya etuka na mokumba ya mine. Ye asengi na ntoma eye, ya kobiangi saliki ndo ona ekotia na mesa moko, mbula materi ya etuka, bayange li ndako ya mosala ya kobimisa mabanga ya talo, mpeba toma ya lisanga ekolandela kaba interi ya bayi kabila ya lukaya.
Etuka ya Kasai Central ya yambaki lobilo leki mukambi na yango ya sika ya misala ya pulusu. Oe sika ya lipanda mukambi ya pulusu General Mania Kabeyachani azwaki mpifo wa ye. Ye nganga mayele o matali bokengi na bitumba. Bukomi bwaye kuna ezali na litomba po ya kokembisa alima o etuka eyezwa makati kati na ekolo. Milulu mikambe maki na moyenge li etuka Joseph Moise Kambulu. Tosu kisa na sango malamu yepo ya baimboka Manyema etuka ezwi esika bakosala oksijene po ya kolongongo nzoto likabo ya mbula matari esika yepesa maki po ya mwa ntango na moyenge lietuka momosala misato etongami na misolo badola milioni moko esika ena ezwa kipe lisungi ya Fond Mondial onzela ya lisanga Santé Rurale San Ru na Bokuse kolanda na likanisi ya mkondi wa ekolo umatali mambi makolongongo nzoto. Italaka suka sa mwana biso ya tongo ya lelo. Tosunga maki onzile ya masini na Billy Landry Betu, Alengo Ipe, Jean-Claude Nsiala, po ya kolengele sango. Tosunga maki na Richard Junior Kamunga, na bino ba ebansu bolanda kibiso mokolo molamu o mabota mabino.